Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Putin i Biden na prvom sastanku uživo u Ženevi. Na stolu više tema kontrola naoružanja, sajber napadi i miješanja u izbore. Srbija, Albanija i Sjeverna Makedonija na listi sigurnih zemalja za putovanje u Evropsku uniju. U BiH iz Evropske unije stiglo još 10.500 doza vakcina Pfizer-BioNTech. Uhapšena bivša djevojka nastradalog Džanana Memića, Alisa Mutap. Aleksandar Vučić 22. juna podnosi Skupštini izvještaj o Kosovu. Počela isplata 3.000 dinara pomoći za vakcinisane građane Srbije. Sud u Beogradu, presuda Darku Šariću ukinuta zbog povrede krivičnog postupka. Ruska Duma odobrila zakon o kriminalizaciji veza sa nepoželjnim nevladinim organizacijama. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un, napeta situacija u snabdijevanju hranom izazvana pandemijom i prošlogodišnjim tajfunima. U ovoj emisiji čućete intervju sa izvjestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom. Napominje šta Srbija treba da ima na umu kada je riječ o vanjskoj politici.
Važno je da odnosi koji se razvijaju sa različitim zemljama budu razvijeni u skladu sa nekom hijerarhijom. Ako neka zemlja želi da se priključi Evropskoj uniji, to je strateški izbor.
Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici SAD-a i Rusije Joe Biden i Vladimir Putin su na prvom susretu uživo u Ženevi dogovorili povratak ambasadora u Washington i Moskvu. Potvrdio je to predsjednik Rusije na konferenciji za novinare.
Da, što se tiče povratka ambasadora na njihova radna mjesta, američkog ambasadora u Moskvu, odnosno ruskog u Washington, dogovorili smo se da je ovo pitanje rešeno. Oni će se vratiti na svoja radna mjesta. A tačno kada će to biti, sutra ili prekosutra, to su pitanja čisto tehničke prirode. Dogovorili smo se i da Ministarstvo spoljnih poslova Rusije i Američki State Department počnu konsultacije o celom spektru saradnje na diplomatskom putu.
Američki predsjednik Joe Biden je na konferenciji za medije održanoj nakon Putinove rekao da je ruskom predsjedniku podcrtao da će ljudska prava uvijek biti na stolu. Ljudska prava su ono što smo mi, zbog čega ćemo izražavati zabrinutost zbog slučajeva kao što je Aleksej Navalni, rekao je Biden. Putin zna da će posljedice biti razorne ako Navalni umre, zaključuje Biden. Sa druge strane, Putin kaže da se Navalni vratio u Rusiju da bude pritvoren. Taj čovjek je znao da krši ruski zakon, prekršio je uslovnu kaznu i svjesno ignorisao zakon. Istakao je Putin. Bilo je riječi i o Ukrajini na sastanku, potvrdio je ruski predsjednik.
Što se tiče Ukrajine, da, dotakli smo se te teme, ne mogu to reći detaljno, ali koliko sam razumeo predsjednika Bajdena, on se slaže da bi sporazumi iz Minska trebali da budu osnova za rješenje na istoku Ukrajine. Što se tiče mogućeg pristupanja Ukrajine NATO, kratko smo to spomenuli, ovdje se možda nema o čemu razgovarati.
Dvije države će početi konsultacije o sajber sigurnosti, dodao je Putin, kazavši da obje strane moraju preuzeti određene obaveze. Navodeći da su SAD žrtva najvećeg broja sajber napada, ističe kako je i Rusija bila meta hakera. Biden je rekao kako su SAD identifikovale određene sajber infrastrukture koje su izvan dometa, a radi se o 16 entiteta. Rusija se s tim načelno složila, kaže Biden.
Ali princip je jedno, to mora biti potkrepljeno praksom. Odgovorne zemlje treba da preduzmu mere protiv kriminalaca koji izvode hakerske napade s njihove teritorije.
Obje strane su pristale da stručnjaci rade na određenim razumijevanjima onoga što je zabranjeno. Biden dodaje i da Putin zna da će biti posljedica ako bude sajber napada ili miješanja u izbore. Rusija i SAD će istražiti moguće izmjene nedavno proširenog ugovora o kontroli naoružanja New START. Obje su zemlje odgovorne za nuklearnu stabilnost, zaključak je sastanka. Moja agenda nije protiv Rusije, ona je jednostavno za američki narod, istakao je Biden.
Mislim da on ne traži hladni rat sa Sjedinjenim Državama. Kao što sam mu rekao, ovo nije kumbaja momenat, kao što se govorilo 60-ih u Sjedinjenim Državama, pa hajde da se sada zagrlimo i volimo. ali očigledno nije ni u čijem interesu vaše ili moje zemlje da mi budemo u situaciji da imamo novi hladni rat.
Ruski predsjednik kaže da je u razgovorima sa Bidenom vidio tračak nade u obostrano povjerenje između Moskve i Vašingtona. Opisao je Bidena kao vrlo konstruktivnog, iskusnog partnera, međutim rekao je da je teško reći hoće li se odnosi sa SAD-om poboljšati. Postoji istinska perspektiva da značajno poboljšamo odnose između naše dvije zemlje, zaključio je Joe Biden.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za dva dana bit će završen konkurs za idejno rješenje izgradnje spomen obilježja na Kazanima. Svrha i cilj, kako su naveli u gradskoj upravi Sarajevo, je odati počast civilima, mahom Srbima, koji su tokom opsade Sarajeva na lokalitetu Jame Kazani na Trebeviću dovedeni i ubijeni, a jama korištena kao grobnica. Ideja za izgradnju spomenika na Kazanima postoji već 10 godina, a gradonačelnica Sarajeva je obećala da će za vrijeme njenog mandata spomenik biti izgrađen. Detaljnije Aida Đugum.
Čerka Radoslava i Marine Komljenac, Slobodanka Macanović, podržava izgradnju spomenika za žrtve koji su ubijeni na Kazanima tokom opsade Sarajeva. Njene roditelje su krajem juna 1993. godine iz stana u sarajevskom naselju Bistrik odveli pripadnici 10. brdske brigade armije BiH pod vodstvom Mušana Topalovića Cace i ubili na Kazanima, a njihova tijela su bačena u jamu.
Kad god ga podignu, hvala im što se sjetili da ga podignu, jer ja nemam groba oca i majke. Moji roditelji nisu pronađeni, majka je identifikovana, nikada nisam dobila njene posmrtne ostatke, otac nije identifikovan, prema tome ja nemam groba, ni jednog, ni drugog, ja i moja sestra. Nemamo ništa što bi nas podsjećalo na naše roditelje, znači da taj spomenik meni nešto znači.
No, njeno je mišljenje, ali i nekoliko nevladinih organizacija koje su poslale otvoreno pismo gradonačelnici Sarajeva Benjamini Karić da se spomen obilježe ubijenim civilima Sarajeva podigne u gradu, jer kako su napisali, oni podržavaju obilježavanje jame na Kazanima kao masovne grobnice, ali ukazuju da su Kazani nepristupačna lokacija te da je to samo djelimično rješenje, a ne dostojanstveno sjećanje na nevine žrtve.
Ja bih želio, a znam da se ne pitam, da se postavi jedna spomen ploča u gradu Sarajevu žrtvama Kazana, a da se na Kazanima simbolično nešto obilježi. Iz kojeg razloga? Kazani su jedna vrlo nepristupačna lokacija. Ja ne znam ko će otići na Kazane osim članova porodice da to obiđe i eventualno neke delegacije na godišnjicu.
Konkurs za idejno rješenje izgradnje spomenika na jami Kazani raspisan je 7. maja, a nakon 40 dana trebao bi biti objavljen. Od 2011. godine postoji ideja da se izgradi spomenik na Kazanima i to je zastupao pokojni potpredsjednik Federacije BiH Svetozar Pudarić. 2012. izdvojio je 2.500 eura za izradu idejnog rješenja. Nakon 10 godina stagnacije i zanemarivanja ove ideje, gradsko vijeće sa gradonačelnicom Benjaminom Karić na čelu odlučno je da uradi spomenik na Kazanima. I aktuelni potpredsjednik federacije Milan Dunović će finansirati izgradnju spomenika. Na pitanje zašto se čekalo 10 godina, Dunović odgovara.
Pitanje zašto prethodni gradonačelnici to nisu željeli da urade, to je, što kažu, na njihov obraz. Ja znam da sam više puta insistirao i u pisanoj formi i pisao otvorena pisma i govorio usmeno da je to vrlo značajno za Sarajevo jer je to jedini način da se kao grad Sarajevo ogradimo od tog zločina na način da kažemo da to jeste bio zločin, ali to nije bila politika armije BiH.
Vojnici 10. brdske brigade armije BiH pod komandom Mušana Topalovića Cace mučili su ubijali ljude mahom srpske nacionalnosti među kojima su neki bili pripadnici armije BiH. Odluka da se zaustavi ubijanje donesena je u ljeto 1993. godine, a tadašnje predsjedništvo BiH naredilo je akciju protiv Mušana Topalovića Cace koji se smatrao odmetnikom iz armije BiH. Vojno-policijska akcija Trebević 2 počela je 25. oktobra 1993. godine. Tokom ove akcije prije Topalovićevog hapšenja pripadnici 10. brdske brigade likvidirali su 9 policajaca. U toj akciji Topalović je ubijen. Za zločine na Kazanima osuđeno je 14 pripadnika armije BiH na zatvorske kazne od 10 mjeseci do 10 godina. Svima je suđeno za svirapo ubistvo, dok je jedino Samir Bejtić optužen za ratne zločine. Bejtiću se već 20 godina sudi, nakon što je Vrhovni sud BiH 3 puta ukinuo presudu. U toku je četvrto ponovljeno suđenje Bejtiću pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poslanici Skupštine Crne Gore na prijedlog premijera Zdravka Krivokapića raspravljaju o razrešenju ministra pravde, manjinskih i ljudskih prava Vladimira Leposavića, koji je negirao da se u Srebrenici 95. godine dogodio genocid. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Vi birajte po vašoj savjesti.
Ovim riječima se crnogorski premijer Zdravko Krivokapić obratio poslanicima koji danas po premijerovom zahtjevu raspravljaju o smjeni ministra pravde Vladimira Leposavića zbog stava koji je Leposavić rekao u Skupštini Crne Gore, kojim je negirao da se u Srebrenici dogodio genocid 1995. godine i osporio legitimitet suda za ratne zločine u Hagu i Međunarodnog suda pravde, koji su presudama konstatovali da je u Srebrenici počinjen genocid. Na skupštinskoj sjednici krajem marta Leposavić je naveo, citiram, da je spreman da prizna da se u Srebrenici dogodio genocid kada se to i nedvosmisleno utvrdi. Kraj citata. Ovu izjavu je osudila kompletna opozicija u parlamentu, nevladin sektor kao i diplomatski predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država i druge organizacije iz regiona. Uoči današnje rasprave Skupštini, vladi i javnosti Crne Gore otvorenim se pismom obratila Munira Subašić, predsjednica pokreta Majke Srebrenice, i Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, u kome su pozvali poslanike Crnogorske skupštine da odbace politiku i praksu negiranja genocida u Srebrenici i ratnih zločina i da glasaju za razrješenje ministra pravde Vladimira Leposavića. Premijer Krivokapić je, govoreći o saradnji sa ministrom čiju smjenu traži od parlamenta, koga je sam postavio za ministra pravde, rekao je da je ta saradnja u početku bila korektna, a da je kasnije Leposavić istupao protivno zvaničnim stavovima crnogorske vlade, zbog čega je, kako je rekao, zahtijevao njegovu smjenu.
Ono što ovdje želim da naglasim jeste moje duboko uvjerenje da je jedina budućnost Crne Gore u onom što svi nama uporno govore, da postanemo napokon građanska država, što smo u Ustavu definisali, a u praksi je najmanje građanska. Mi zasigurno, bez obzira što uvijek postoje različiti putovi, nemamo drugog puta do evropskih integracija.
Zdravko Krivokapić je 5. aprila zahtijevao ostavku ministra Leposavića, što je ovaj odbio, zahtijevajući da ga razriješi parlament. Time se, svega 4 mjeseca od formiranja, vlada Zdravka Krivokapića suočila sa najvećom krizom. Poslanici iz vladajuće većine partija okupljenih oko Demokratskog fronta ranije su najavile da neće podržati razrješenje Leposavića, a poslanik DF-a Slaven Radunović je u Skupštini danas ponovio.
Činjenica da mi nećemo da podržimo, i to smo odmah rekli, smjenu gospodina Leposavića.
Radunović je još rekao.
Ali vam jedno sigurno mogu reći, da smo mi znali kako ćete vi da se ponašate od momenta kad je ostvarena pobjeda, vi sigurno ne biste tu sjedili.
Poslanici dijela koalicije oko Demokrata, na čijem je čelu predsjednik parlamenta Aleksa Bečić, saopštile su ranije također da neće glasati za smjenu ministra ako to podrži Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića. Poslanik Boris Bogdanović je tokom današnje rasprave ponovio da Leposavića neće smjenjivati sa opozicijom, ali je naglasio
da je svojim izjavama o Srebrenici gospodin Leposavić nažalost rasplamsao nove političke podjele, rasplamsao nove političke strasti i dao novo pogonsko gorivo bivšem režimu da atakuje na vladu Zdravka Krivokapića.
Najmanja koalicija vladajuće većine, predvođena građanskim pokretom Mura, najavila je da će podržati prijedlog premijera da Leposavić bude razriješen. Za smjenu ministra Leposavića mora da glasa 41 poslanik. Za sada je neizvjesno da li će za to biti potrebne većine, jer najjača opoziciona partija DPS bojkotuje rad Skupštine i danas ne prisustvuje raspravi. Glasanje o smjeni Leposavića najavljeno je za četvrtak, 17. jun. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije, koja će se održati 22. juna u Briselu, jasan signal da Srbija primjenjuje novu klaster metodologiju otvaranja grupa poglavlja. Bilčik je u razgovoru dodao i da je u vanjskoj politici Srbije potrebno da odnosi koje ona razvija budu usklađeni sa strateškim izborom zemlje, odnosno pridruživanju Evropskoj uniji. Sa Bilčikom razgovarao Peđa Urošević.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik govori o tome šta je bio razlog da zemlje Evropske unije nisu dale zeleno svetlo za otvaranje novih poglavlja po klaster metodologiji, koja podrazumeva otvaranje poglavlja u tematskim grupama, a uoči međuvladinog sastanka Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana koji će biti održan u Briselu 22. juna.
Potrebno je da se svih 27 zemalja članica Evropske unije usaglasi i ta saglasnost nije postignuta. Iako je bilo napretka, a verujem da su to potvrdile i zemlje članice Evropske unije, nakon nedavnih napora srpske vlade da radi na važnim reformama, naročito kada je reč o vladavini zakona, kao i važnih signala koje je poslala srpska vlada nakon posete srpskog predsjednika Vučića institucijama Evropske unije pre samo nekoliko nedelja. Svi ovi signali ali pokazuju da postoji nova dinamika u odnosima.
Bilčik dodaje da kada je reč o spoljnoj politici Srbije, jeste potrebno da odnosi koje Srbija razvija budu usklađeni sa strateškim izborom zemlje, kao što je, na primjer, pridruživanje Srbije Evropskoj uniji.
Važno je da odnosi koji se razvijaju sa različitim zemljama budu razvijani u skladu sa nekom hijerarhijom. Ako neka zemlja želi da se priključi Evropskoj uniji, to je strateški izbor. Nije to neki jednokratni događaj. Priključujete se klubu i u njemu želite da ostanete. Pridruživanje mora da bude praćeno jasnim i predvidivim ograničenjima.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik kaže da je u kontekstu vojnih vežbi koje je Srbija izvodila sa Rusijom i Belorusijom važno imati na umu usklađivanje pitanja spoljne politike, jer zemlje članice Evropske unije uzimaju u obzir to pitanje kada donose odluke o novim članicama.
This is not a one-off event. Ovo nije jednokratna odluka. Pridružujete se klubu i pridružujete se za stalno. Pridruživanje mora da bude u vezi sa jasnim i predvidivim crvenim linijama kada govorimo o drugim delovima sveta.
Ceo intervju sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom možete pročitati na slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Na koji način je pandemija COVID-19 uticala na razvijanje desničarskih i ekstremističkih organizacija i aktivnosti u Srbiji, koje su organizacije u tom kontekstu isplivale na površinu i kako ograničiti njihovo djelovanje, samo su neki od rezultata i ciljeva istraživanja pod nazivom Potencijalni generatori desničarskog ekstremizma u doba pandemije COVID-19, koje je provedeno u Srbiji u okviru regionalnog programa Međunarodnog republikanskog instituta. Zašto se i kako desnica razvijala tokom pandemije u Srbiji, slušamo u prilogu Nemanje Stevanovića i Gordane Ćosić.
U Srbiji je trenutno aktivno oko 30 ekstremističkih grupa, koje broje okvirno oko 5000 članova. Pokazuje istraživanje Potencijalni generatori desničarskog ekstremizma u doba pandemije Međunarodnog republikanskog instituta. Na online prezentaciji ovog istraživanja 16. juna, kao glavni generatori ekstremizma u Srbiji, pored pandemije COVID-19, ističu se još i migrantska kriza i postkonfliktno društvo, rekla je Marija Đorić, istraživačica i jedna od koautora ovog istraživanja.
Ekstremni desničari imaju manir da u kriznim vremenima daju lake odgovore, a ti odgovori su po nekom nepisanom pravilu praćeni nasiljem. Dakle, bilo verbalnim nasiljem, bilo nasiljem koje je prisutno u tom online prostoru sve više, bilo direktnim fizičkim nasiljem. I umiju da budu jako zabodljivi u svojoj propagandi, u svojoj manipulaciji.
Rekla je Đorić i istakla da ekstremizam podriva demokratiju i vladavinu prava tako što se u njegovoj srži nalazi određeni neprijatelj koji se zasniva na mržnji koja može lako da preraste u nasilje. U Srbiji, pokazuje istraživanje, postoje dve glavne forme ekstremne desnice, nacističko-fašistička i klerikalno-nacionalistička. Međutim, prema rečima istraživača i koautora ovog istraživanja Bojana Klačara, svaka od ovih formi ekstremizma zasniva se na strahu, nezadovoljstvu i besu, što je posebno bilo izraženo tokom pandemije COVID-19.
Ljudi u Srbiji imaju najveći problem sa tim otuđenjem koje je nastalo kao logična posledica različitih oblika zatvaranja u kojima se Srbija nalazila poslednjih sada već 14 meseci. Dakle, 34% ispitanika je imalo problem sa otuđivanjem, imalo je problem sa promjenama naših navika i ponašanja. Ono što je karakterisalo zapravo čitav milje u kome mi živimo poslednjih 14 meseci jesu različite vrste strahova, briga ili strepnji, sve u zavisnosti od periodu u kome smo se nalazili.
Rekao je Klačar. Pored toga što je u Srbiji pandemija dovela do takozvane mainstreamizacije ekstremne desnice, ona se, kako pokazuje istraživanje, povezala sa huliganskim grupama, antivakserima i antimaskerima, kao i teorijama zavere, što se, rekli su autori istraživanja, u praksi najbolje moglo videti tokom protesta zbog preventivnih mera vlade, koji su prerasli u hibridne, tako da se na kraju nije jasno moglo identifikovati koje su sve grupe protestovale, niti koji su im ciljevi bili. Istraživači stoga sugerišu da bi u Srbiji trebalo uspostaviti regulatorni okvir koji prepoznaje opasnosti ekstremizma, budući da važeći krivični zakonik ne propisuje krivična dela iz oblasti nasilnog ekstremizma, a i nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama zastarele su i nepotpune. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović i Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org Policija traga za nepoznatim počiniteljem koji je ovog vikenda pod okriljem noći porazbijao i razbacao granitne ploče i elemente za dovršenje pravoslavne crkve u Vrgin mostu, 50 km od Zagreba. Incident osuđuju i predstavnici domaćih Srba koji su u većini i predstavnici doseljenih Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji su se tamo naselili. Pripremio je Enis Zebić.
Lokalne vlasti u Vrgin mostu, sjedištu općine Gvozd, osuđuju razbijanje granitnih ploča i podnog mozaika u vrijednosti od ukupno 1700 eura za pravoslavnu crkvu Sabora srpskih svetitelja koja se gradi u Vrgin mostu. Načelnik općine sa liste Samostalne demokratske srpske stranke Mivan Vrga.
To jeste nasilnički čin, mislim da je usmjeren i na nacionalnoj osnovi od strane pojedinca, tako da vjerujem da će policija brzo reagovati i uhvatiti počinitelja i da će državno odvjetništvo adekvatno kazniti da to više se ne ponavlja.
Je li unazad godinu dvije bilo ekscesa po nacionalnoj etničkoj osnovi na području općine Gvozd?
Pa ima tih sitnih provokacija od strane pojedinca, ali smo uspjeli razgovorima i dovesti da taj život bude normalan među svim građanima.
Kako su Hrvati, koji su većinom prognanici iz Republike Srpske u BiH u općini Gvozd manjina, oni po zakonu imaju zamjenicu načelnika. To je Marija Iđan iz HDZ-a, koja se u izjavi za naš program također pridružuje osudi razbijanja materijala za pravoslavnu crkvu.
Mi smo stvarno posljednjih ovih godina radili na tome i doveli smo u istinu naše odnose do jedne jako, jako dobre razine. Ovo nas je sve šokiralo. Mislili smo da se to kod nas nikada više neće desiti. Zato kažem, to je najveće osude, jer uistinu se radi o sakralnim objektima, bez obzira da li je šteta mala ili velika, to za nas ima veliku vrijednost, razumijete. Tako da ja bi bila presretna da je to sada zadnji i da se nikada, nikada više to ne ponovi.
Paroh u Topuskom Mile Ristić kazuje za naš program kako su utorak 15. lipnja došli predstavnici proizvođača i da je počinjena šteta procijenjena na oko 1700 eura.
Elementi granitnog podnog mozaika, granitna podna bordura, granitna cokla, granitna stepenica na oltaru, granitno čelo i ukupna šteta 12.825 kuna.
Iako je već jednom pokraden alat sa gradilišta crkve, gdje je policija brzo pronašla počinitelje i sada ova devastacija, paroh Hristić usprko svemu ne gubi optimizam.
Nije sad to toliko završeno. Crkva će završiti. Problem je, mislim, u tome što kram nije još ni završena, već je bio dva puta, ne znam, nija, to je prvi put krađa, evo sad ovo, znači, razbijanje, iživljavanje, ne znam, ja, velika nužda izvršena tu samo crkvi. E to boli čovjeka, da se to mora u maloj našoj sredini to dešavati tako. I to osuđuju svi, i Srbi i Hrvati.
Materijal je dopremljen iz Bosne i Hercegovine 11. lipnja, ali šteta nije primjećena do ponedjeljka 14. lipnja, kada su radnici ujutro došli na gradilište raditi stolariju. Naime, nova pravoslavna crkva gradi se malo izvan naselja, na prometnici preko puta novoizgrađene katoličke crkve. Glasnogovornik policijske uprave Sisačko-Moslavačke Dario Kačmarčik izvijestio je za naš program o do sada počinjenom.
U razdoblju 11. do 14. lipnja na području općine Gvozd u mjestu Vrgin most nepoznati počinitelji u krugu dvorišta pravoslavne crkve oštetio više granatnih ploča, pločica i stiropora. Od odgovorne osobe zaprimljena je kaznena prijava zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, a policija intenzivno traga za počiniteljem.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako već dvije godine nema trenera ni stalno mjesto za trening, Filip Pavić iz Novog Brda, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom na oko 40 km od Prištine, proglašen je za tenisera godine na Kosovu za 2020. godinu u kategoriji do 14 godina. Filip je ovo, ali i mnoga druga priznanja dobio od Teniskog saveza Kosova, od ove godine se takmiči u kategoriji do 16 godina i već se pozicionirao na četvrtom mjestu najboljih kosovskih tenisera u toj kategoriji. Iz Prištine je Sandra Cvetković.
Filip Pavić iz Novog Brda je trenutno jedini Srbin koji se takmiči u okviru Teniskog saveza Kosova u kategoriji od 12 do 18 godina. Voleo bi da jednoga dana igra za reprezentaciju, ali za sada nije dobio poziv ni od Kosova ni od Srbije. Tenis je zavoleo pre 7 godina kada je na poklon dobio reket i od tada ne prestaje da se nada da će jednoga dana učestvovati na svetskim turnirima.
Počeo prvo zid, pa sam pitao da idemo kod trenera, da treniramo i tako. Pa to mi puno znači, to me tera da igram još više i da postanem neko nešto.
Filip Pavić je 2016. godine upisao školu tenisa u Gračanici kod Prištine. Od tada niže samo uspehe, a do sada je osvojio preko 30 turnira. Omiljena podloga mu je šljaka, a uzor Novak Đoković. Filip od 2018. godine nema trenera dok se za vežbanje dovija na različite načine. Njegov drug Dasari, Meri iz Prištine, ima privatni teren, pa tako Filip već dve godine odlazi kod njega tri puta nedeljno kako bi održavao kondiciju i tehnike igranja tenisa.
It helps both of us. Me and Philip,
to pomaže nama obojici, ja i Filip smo isti i uživam da igram sa njim, kaže Dasar. A Filipov otac Goran Pavić napominje da tenis kao individualni sport zahteva puno odricanja, a tu su i financijski izdaci sa kojima se jedva bore.
Počelo od putovanja, troškova, oprema.
Pomoć je, dodaje Goran Pavić, tražio od svih, počevši od opštine preko kosovskih institucija do Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Međutim, osim brojnih obećanja, mladi teniser iz Novog Brda Filip Pavić nije dobio nikakvu podršku, a njegov otac se plaši da ne odustane usled loših uslova za trening ili da niko ne vidi njegov talenat.
Pa, želja mi je da krene za neku reprezentaciju da igra sad, ako mu baš ponude, razumete, ja bih ga pustio.
Predsjednik Teniskog saveza Kosova Jeton Hadžiđonaj napominje da pomažu svim sportistima, pogotovo onim najboljima, i dodaje da su vrata za Filipa Pavića uvek otvorena. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da Pavića Teniski savez nije pozvao da se priključi reprezentaciji kako ga ne bi doveli u nezgodan položaj, te podsjeća na loš primjer iz 2016. godine kada je jedna mlada Srpkinja zbog političkog pritiska odustala da bude deo kosovske teniske reprezentacije.
Ali ako Filip Pavić u budućnosti ima hrabrosti i volje da igra za kosovsku tenisku federaciju, mi ćemo to prihvatiti obe ručke i naravno pomagati njemu u dalji razvoj tenisa.
Hadžiđonaj dodaje i da nije informisan o činjenici da Filip nema trenera i da često nema nigde da vežba.
Pošto u Gračanici imaju dva terena, Koliko mislim u okolnim selima ima još terena, ali zašto on ne može igrati, ja ću to proveriti.
Inače, za mlade sportiste iz srpske zajednice na Kosovu ozbiljno bavljenje sportom može da ima i negativne posljedice. Tako se početkom prošle godine Ilija Ivić iz Gračanice suočio sa neviđenim pritiscima samo zato što je pristao da igra za kosovsku reprezentaciju. Tada je Ilijina majka dobila otkaz u kulturno-prosvetnom centru u Gračanici, instituciji koju financira Beograd. Obrazloženje je bilo da je tehnološki višak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vijesti, teme, analize, intervjue pronađite na slobodnaevropa.org, a možete se učlaniti u našu Viber zajednicu gdje jednom dnevno šaljemo pregled najvažnijih vijesti dana. Najnovije podcaste pronađite i na aplikacijama iTunes, Spotify-u i Google podcastima. Do narednog slušanja, Mahir Elšani i Ajla Obradović žele vam ugodan dan.
Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. U Europskom parlamentu konačno postignut dogovor o iznosu i namjeni novca iz IPA 3 instrumenta.
Instrument za financiranje zemalja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji do 2027. godine iznosit će 14,2 milijarde eura.
Bosna i Hercegovina aktivno uključena u borbu protiv klimatskih promjena.
Smatramo da ove teme mogu biti integrativni faktor bosansko-hercegovačkog društva. Znate, ne postoji srpski, hrvatski ili bošnjački zrak. Postoji čist zrak i zagađen zrak.
Europska unija sufinansira investicije u poljoprivredu, što se osjetilo i u poljoprivrednoj zadruzi Srebrenica.
Mi smo prošle godine zaposlili još 15-16 ljudi koji rade za stalno, tako da smo i na taj način pomogli ovom gradu i kroz Malenu nadam se da ćemo i Srebrenicu približiti svijetu i Evropi.
Međunarodni program Zanimljivi muzeji se ostvaruje uz pomoć novca evropskih fondova.
Podržano je kreiranje jedinstvene turističke ponude sa fokusom na muzeje u Hercegovini i prekograničnom području Crne Gore u svrhu promovisanja regije kao multietničke i kulturno raznolike evropske destinacije.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Evropska unija u budućnost Zapadnog Balkana investira 14,2 milijarde eura. To znači da je u Europskom parlamentu konačno postignut dogovor o iznosu i namjeni novca iz IPA 3 instrumenta, koji je temelj za predpristupno finansiranje zemalja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji u periodu od 2021. do 2027. godine, informiše Dragana Erjavec.
Instrument za financiranje zemalja kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji do 2027. godine iznosit će 14,2 milijarde eura, a učinkovita upotreba novca mora biti osigurana u potpunom skladu sa evropskim vrijednostima, istakao je hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula, koji je učestvovao u pregovorima o IP3. Ovaj instrument predpristupne pomoći će pružiti podršku u provođenju reformi povezanih sa Evropskom unijom u 7 zemalja korisnica: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj. Tonino Picula je, pored ostalog, izjavio: nova generacija IPA 3 instrumenta ojačat će demokratske, normativne i socioekonomske transformacije zemalja kandidatkinja za pristupanje Evropskoj uniji. Na taj način omogućena pametnija, bolje usmjerena, vidljivija i održivija potpora zemljama kandidatkinjama na putu prema Evropskoj uniji. IPA 3 je dugoročna investicija u evropsku budućnost Zapadnog Balkana, a upotreba sredstava Evropske unije mora biti osigurana u potpunom skladu sa vrijednostima na kojim ova zajednica počiva. Sporazumom o IP3 uspjeli smo osigurati strateška, uvjetna i vidljiva financijska sredstva koje će pomoći transformisati zemlje kandidatkinje suočene sa zajedničkim izazovima. Europska komisija, Europsko vijeće i Europski parlament dogovorili su se oko prioriteta, ciljeva i načina upravljanja moderniziranim instrumentom financiranja za predpristupnu pomoć, izjavio je europarlamentarac Tonino Picula na kraju pregovora o instrumentu predpristupne pomoći IPA-3. IPA-3 će podržati zemlje kandidatkinje za pristup Evropskoj uniji u njihovim političkim, institucionalnim, pravnim, administrativnim i socioekonomskim reformama potrebnim za usklađivanje sa vrijednostima, pravilima, standardima, politikama i praksama Evropske unije, doprinoseći pritom stabilnosti, sigurnosti, miru i prosperitetu, objavljeno je u Briselu.
Vijesti iz Evropske unije.
Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović ocjenjuje da je ulazak njegove zemlje u Evropsku uniju do 2025. godine veoma ambiciozan plan koji ne zavisi samo od države, nego i od geopolitičkih kretanja i volje koja će se iskazati unutar Evropske unije.
Crna Gora u EU 2025. godine jeste jako ambiciozan plan. Jako ambiciozan plan koji ne zavisi samo od nas, nego i od geopolitičkih kretanja, odnosno jedne volje koja će da se efektuira i unutar Evropske unije. Naravno, mi treba da samo radimo ono što je do nas i samim tim tu se naša odgovornost završava. Ja mislim da naša država treba maksimalno da bude posvećena evropskim integracijama, da sve svoje kapacitete usmjeri ka tome, da je broj građana enorman koji podržava učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju i da građani Crne Gore u Evropskoj uniji vide veliku nadu za sobstveni boljitak i za ne samo za okruživanje državnosti, nego stvaranje jednog potencijala da zemlja u narednim decenijama bude progresivna, bude napredna, ostvari visoki životni standard, ostvari bolju distribuciju pravde, iskoristi svoje potencijale kako ljudske, tako i prirodne. Najvažnija stvar ako želimo da se primaknemo Evropskoj uniji jeste da isporučimo rezultat. To je nešto što je manjkalo u prethodnom periodu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina je prema odluci Vijeća ministara dobila dokument koji govori o doprinosu zemlje u borbi protiv klimatskih promjena od prošle do 2030. godine. Taj utvrđeni doprinos je predstavljen u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Poslanik Saša Magazinović je naglasio da kada bude više mjesta u skupštinskim salama za teme posvećene zaštiti okoliša, borbi protiv klimatskih promjena, Bosna i Hercegovina će biti sretna zajednica.
Drago mi je da smo svi zajedno uspjeli u parlament unijeti zelene politike, očuvanje okoliša, na koncu očuvanje našeg zdravlja. Drago mi je jer smatramo da ove teme mogu biti integrativni faktor bosansko-hercegovačkog društva. Znate, ne postoji srpski, hrvatski ili bošnjački zrak. Postoji čist zrak i zagađen zrak. Ja znam da je teško u bosansko-hercegovačkom društvu staviti ove teme u prvi plan, u fokus. Ali morate znati da kad budemo govorili i kada ove teme budu prioritet našeg društva, da ćemo biti mnogo sretnija zajednica. Za sve nas je korisnije i za društvo u cjelini da se bavimo zagađivačima naše okoline nego što se bavimo zagađivačima naših duša. Naravno, mislim na političare.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Staša Košarac, naglašava značaj što se Bosna i Hercegovina među prvim u regionu uključila zajedno s međunarodnim organizacijama u borbu protiv klimatskih promjena.
BiH jeste dio Pariškog sporazuma, ali isto tako jesmo i potpisnica Sofijske deklaracije, što nam daje obavezu da zajedno kao i druge zemlje koje su dio Pariškog sporazuma i Sofijske deklaracije intenzivno rade u domenu politika koje su tim zemljama kako bi dali doprinos na ublažavanju klimatskih promjena. I mi smo to uradili. Mi smo svjesni činjenice šta je bilo 2012. kada je bila velika suša u Bosni i Hercegovini, svjesni smo činjenice šta je bilo 2014. godine, kada su bile velike poplave i iz tog aspekta, a cijeneći sve preuzete obaveze i pariškim i sofijskim dokumentom, šaljimo jednu jasnu poruku iz Bosne i Hercegovine da želimo da se bavimo zelenim politikama i želimo da na adekvatan način artikulišemo naše neophodne potrebe kako bi donosili određene mjere koje bi ublažavale evidentno prisutne klimatske promjene. Treba reći da je Bosna i Hercegovina prva zemlja u regiji Zapadnog Balkana koja je to uradila. Ja mislim da Treba to apostrofirati i to mi je pričati. Isto tako hoću da kažem da smo obavijestili sekretarijat Ujedinjenih nacija, Konvencije o promjeni klime svim našim aktivnostima, usvojenom dokumentu i definisanje focal point za Bosnu i Hercegovinu u ovom kontekstu je Ministarstvo prostornog uređenja i ekologije Vlade Republike Srpske.
Steljana Nedera, rezidentna predstavnica razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP, podcrtava značaj Pariškog sporazuma i obaveza koje imaju zemlje potpisnice.
The Paris Agreement has asked all countries that ratified it.
Prema Pariškom sporazumu sve zemlje potpisnice imaju tu obavezu da ažuriraju svoje ciljeve svakih 4 do 5 godina. Tako da je 2019. godine su Ujedinjene nacije najavile svoje obećanje da će zemlje članice da izvrše reviziju i da uspostave i još ambicioznije ciljeve u vezi smanjenja stakleničkih gasova. Tako da tokom 2020. godine razvojni program Ujedinjenih nacija je radio sa Bosnom i Hercegovinom na reviziji utvrđenih doprinosa.
Rezidentna predstavnica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini Ingrid MacDonald podsjeća na ciljeve UN-a u oblasti klimatskih promjena, naglašavajući da je dobra odluka Bosne i Hercegovine da se uključi u njihovo ispunjavanje.
The United Nations Secretary General Antonio Guterres reminded us.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres nas je podsjetio da narednih 10 godina predstavlja posljednju šansu da izbjegnemo klimatsku katastrofu. I ono što je bitno ovdje jeste da je Bosna i Hercegovina jedna od prvih zemalja u području Zapadnog Balkana koja je to uradila, odnosno usvojila je ažurirane utvrđene doprinose i tako je pokazala liderstvo u regionu tako što je preuzela odgovornost u našem udjelu borbe protiv ovog najvećeg globalnog izazova, a to je klimatska kriza.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Europska unija sufinansira investicije u poljoprivredu kojima će se u okviru posebnog projekta podržati 2600 poljoprivredno-prehrambenih proizvođača u Bosni i Hercegovini do 2024. godine. Sredstva su namijenjena za preradu voća, povrća, mlijeka, mesa i ribe. Upravo uz podršku Europske unije, opšta poljoprivredna zadruga Srebrenica uspjela je dobiti novu opremu. Osim toga, na određeni način zadruga je pomogla svoje kooperante malom mehanizacijom kako bi im olakšala rad na plantažama maline. Opširnije Sadik Salimović.
Pogon opšte poljoprivredne zadruge Srebrenica nalazi se u Potočarima i ova kompanija ima širok spektar djelovanja. Ivan Todić, direktor zadruge.
Opšta poljoprivredna zadruga Srebrenica se bavi osnovnom delatnošću otkupom, zamrzavanjem, prebiranjem, selektovanjem zamrznutog jagočastog voća maline i kupine. Pored toga imamo i sopstvene plantaže gdje proizvodimo organsku malinu i kupinu. U prošloj godini smo krenuli sa proizvodnjom neke određene količine jestivog krompira koje realizujemo sa trenutno na tržištu Bosne i Hercegovine.
Zadruga iz Srebrenice redovno dobija poticaj od entitetskog ministarstva, ali ovih dana dobila je i grant sredstva od Europske unije, kaže Todić.
U prošloj godini smo aplicirali za sredstva Europske unije preko UNDP-a i Češke razvojne agencije. Sredstva su obezbjedila Europska unija, to je u skladu sa projektom od 2020. do 2024. I mi smo aplicirali za naše kooperante i za nas da dobijemo sitnu mehanizaciju i jedan dio mašina za našu proizvodnju. A mi smo aplicirali za mašine koje nam služe za mahom higijenu, hladnjači, to su mašine za čišćenje podova, mašine za pranje gajbi i nabavili smo mlin za mljevenje maline. Ukupan iznos kompletnog projekta iznosio 194.000 maraka. Mi kao firma smo bili dužni da realizujemo projekat do kraja, isfinansiramo, da bi na kraju Evropska unija refundirala ta sredstva u iznosu od 75%, a sitni proizvođači i mi da učestvujemo po 25% u projektu.
Todić napominje da Srebrenička zadruga pomaže i kooperantima kako bi ostvarili što veću proizvodnju na svojim plantažama. Srebrenička zadruga je prošle godine otkupila oko 800 tona maline. Plan za ovu sezonu je da se otkupi i plasira oko 1200 tona maline. Ovih dana treba da počne sezona branja i otkupa maline.
Malina ove godine da kasni nekih 20 dana. Što se tiče nas, mi smo prošle godine cijelu godinu radili. Ovdje na ovom području uglavnom se radi o sortama koje idu u hladnjače, zamrzavaju se, idu na duboko zamrzavanje, posle se vrši selektovanje, sortiranje i radi se o pakovanjima, takvu robu duboko zamrznutu šaljemo prema našim kupcima.
Ove godine otvara se novo tržište u Sjevernoj Americi.
Do sad je to bila Južna Amerika, dosta robe, preko 70-80% se izvozilo u Evropu, jedan dio u Tursku i to svake godine trudimo se da otvorimo neko novo tržište.
A to što je srebrenička malina sve više prisutna na tržištu Evrope i svijeta pokazuje da se radi o zaista kvalitetnom i ekoproizvodu, napominje Todić.
Sa kontrolisanim procesom proizvodnje od strane proizvođača pa do naše prerade mi možemo i uspijevamo da realizujemo robu na tržištima koja su poprilično zahtjevna kao što su evropska tržišta, pogotovo Sjeverna Amerika, to ima dosta procedura, dosta standarda. Uveli smo standarde Global GAP, IFS, HACCP, ISO, imamo organske certifikate za našu proizvodnju, tako da imamo jednu kompletnu bazu na osnovu koje mi možemo sigurno da ponudimo našim kupcima pouzdan proizvod.
Kroz izvoz srebreničke maline na široko tržište iz Srebrenice stiže pozitivna priča, kaže Ivan Todić, direktor opšte poljoprivredne zadruge Srebrenica.
Kroz ovaj proizvod koji radimo promovišemo svoju firmu, promovišemo Srebrenicu, plasiramo robu širom Evrope, širom svijeta, pokazujemo da ovdje ipak ima i nekih drugih pozitivnih priča, pozitivnih stvari i kroz ljude koje zapošljavamo, a prošle godine smo pored COVID-a koji je poprilično napravio probleme u svim branšama i svim proizvodnjama, mi smo prošle godine zaposlili još 15-16 ljudi koji rade za stalno, tako da smo i na taj način pomogli ovom gradu i kroz malinu nadam se da ćemo i Srebrenicu približiti svijetu u Evropi.
Efekti projekta Evropske unije za poljoprivredu odrazit će se i na povećanje obima i količine robe koju će Srebrenička zadruga realizovati prema tržištu Evropske unije i svijeta.
Reforme za Evropu.
Uz podršku Evropske unije firma Saračević iz Tešnja nabavila je novu opremu i mašine, proširila proizvodnju, započela izgradnju novog objekta za preradu specijalnih čelika te zadržala radna mjesta. Evropska unija pomaže ovaj sektor jer je najkonkurentniji u Bosni i Hercegovini, kažu ekonomski stručnjaci. Informiše Arnes Grbešić.
Financijska podrška koju je firma Saračević iz Tešnja dobila od Evropske unije, odnosno Evropske banke za obnovu i razvoj, iznosila je približno 1 000 000 maraka. 30% tih sredstava osigurala je tešanska firma, kaže njen direktor Enes Omahić, te dodaje.
Firma Saračević je u pandemiji, znači završetkom 2020. godine, završila sa 46 uposlenim. Početkom 2021. znači porastom tražnje, obezbeđenjem kapaciteta, mi smo povećali broj uposlenih i trenutno firma Saračević u ovom momentu zapošljava 52 uposlena.
Evropska ulaganja realizovana su kroz tri faze. Posljednja je bila u ovoj godini. Rukovodilac tehnologije i razvoja Mitat Škapur.
Najveći i najznačajniji rezultati koji su ostvareni uz podršku Evropske unije, to je izgradnja proizvodno poslovne hale, zatim laser Multiten 400, CNC mašina za termalno sječenje, CNC hidraulična presa, elektroviljuškar, te ostala oprema za manipulaciju materijala kao što su vakum lifter, elektromagneti i sl.
Tešenska firma Saračević je ovlašteni partner i distributer švedske željezare SSAB, odnosno njenog specijalnog čelika Hardoxa, ističe direktor Enes Omahić.
Pored toga što smo ovlašteni distributeri, firma Saračević je postala jedina u Bosni i Hercegovini ovlašteni partner za projekat Hardox Wear Parts, što znači osim prodaje materijala u izvornom obliku, mi smo ovlašteni partner koji izrađuje pozicije, dijelove i sklopove od navedenih materijala. Firma Saračević je prepoznata od strane Evropske unije kao partner koji je prepoznatljiv na tržištu, koji je imao ponuditi projekat. Smatram da je najbitnije imati projekat koji je značajan za tržište, za lokalnu zajednicu.
Investicije u domaćoj metalskoj industriji su važne jer je to najveći i najkonkurentniji sektor u Bosni i Hercegovini, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci Stevo Pucar.
On ima s jedne strane najveći potencijal izvoza i rasta cjelini, ali ima i najveći potencijal za rast radnih mjesta, odnosno rad zapošljavanja, čime se istovremeno rješava nekoliko različitih stvari. S druge strane, ta radna mjesta nisu nisko plaćena kao u nekim drugim sektorima, tipa tekstila, tipa kože i obuće, nego su to sektori gdje se stvaraju proizvodi sa većom dodatnom vrijednošću i omogućava na bazi toga i veće plate. Zašto Evropska unija pomaže je zato što je prepoznala tu vrstu konkurentske prednosti Bosne i Hercegovine.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U proteklih 20 dana bio je otvoren javni poziv mladim osobama da dostave vizuelne radove o pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini. Javni poziv objavila je Direkcija za evropske integracije u okviru projekta Podrška Ureda državnog IPA koordinatora pri programiranju pretpristupne pomoći Bosni i Hercegovini. Autore najboljih radova očekuju nagrade kao što su računari i pametni satovi, zabilježila Marija Augustinović.
Javni poziv za dostavljanje radova bio je namijenjen mladima iz Bosne i Hercegovine koji su imali zadatak da na kreativan način prikažu korist koju ima Bosna i Hercegovina od financijske pomoći Evropske unije. Poziv je objavljen u okviru obilježavanja Evropske sedmice mladih, a učesnici su trebali dostaviti radove koristeći se multimedijalnim tehnikama i formatima. Govori Nedim Dervišbegović, ekspert za komunikacije u projektu Podrška Ureda državnog IPA koordinatora pri programiranju predpristupne pomoći BiH.
Pravo na učešće u ovom takmičenju imaju učenici i učenice srednjih škola i studenti i studentice visokoškolskih ustanova na području BiH. U radovima je bitno naglasiti vezu s opštim procesom evropskih integracija BiH koji Evropska unija podržava kroz programe pomoći. Vizuelni radovi mogu biti u obliku crteža, slike, umjetničke fotografije, interaktivne grafike, kratkog ili animiranog videa i grafičkog dizajna.
Cilj javnog poziva za dostavljanje radova posvećenih pomoći Evropske unije bio je podizanje svijesti među mladima o značaju procesa evropskih integracija. Dervišbegović naglašava da je to jedan od ciljeva koji je sadržan i u strateškim dokumentima Direkcije za evropske integracije BiH.
BiH je od 2007. do 2020. kroz IPA primila podršku u iznosu od 1,2 milijarde eura. Između ostalog za programe kao što su oni za studentsku razmjenu Erasmus Plus ili za podršku poduzetnicima COSME i naučnicima Horizon Europe. Cilj ovog javnog poziva je i u skladu sa strateškim dokumentima direkcije koji se odnose na komunikaciju o procesu pristupanja BiH u Evropsku uniju, prema kojima su mladi jedna od ciljnih grupa u ovom procesu. Prema zadnjem istraživanju javnog mišljenja DEI-a iz oktobra prošle godine, Očekivanje građana je da će mladi imati najviše koristi od pristupanja BiH u EU.
Derviš Begović naglašava da Direkcija za evropske integracije BiH u skladu s mogućnostima nastoji komunicirati s mladima u Bosni i Hercegovini kako bi ih informirala o svim prednostima i izazovima koje donosi integracijski proces. Kako kaže, proteklih godina su također organizirane različite aktivnosti koje su mlade poticale na učenje te korištenje talenata i vještina.
Tim ciljem DEI organizira različite aktivnosti koje potiču mlade na uključivanje. Neke od aktivnosti su takmičenje u znanju radnih jezika EU, zatim predavanja za studente i srednjoškolce vezano za teme iz procesa pristupanja u Europsku uniju. Naprimjer, jedno tako održano je prošle sedmice u Mostaru za studente novinarstva i odnosa s javnošću o temi procesa pristupanja kao temi za novinarsko izvještavanje, a u Širokom Brijegu za srednjoškolce o temi zaštite ličnih podataka. Povodom Evropskog dana kulturne baštine u septembru DEI planira i likovnu koloniju za studente Akademija likovnih umjetnosti u BiH.
Mladi i evropske integracije.
Početkom ovog mjeseca za 12 turističkih agencija i radnika iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske organizovane su posjete muzejima u Konjicu, Jablanici, Mostaru i Ljubuškom, tokom kojih se razgovaralo o mogućnostima saradnje. Projekat pod nazivom Zanimljivi muzeji kroz program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina, Crna Gora finansira Europska unija. Informiše Kenan Šašić.
Više od 20 muzeja i turističkih organizacija i agencija učestvuje u kreiranju ponude koja će uključivati i ruralna područja. Cilj je ostvariti saradnju između muzeja i turističkih agencija na osnovu koje će agencije kreirati konkretne paket aranžmane sa fokusom na posjete muzejima. Rasim Tulumović, voditelj projekta Zanimljivi muzeji.
Sada smo u fazi projekta kada to promovišemo prema turoperaterima, prema onima koji treba da dovedu više posjetilaca u te muzeje. Trenutno organizujemo posjetu jedne manje grupe turoperatera iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore zajedno sa predstavnicima muzeja. Cilj je upoznati se ne samo sa muzejom u Jablanici nego i u Konjicu, Mostaru, Ljubuškom. Sve te muzeje smatramo zanimljivim, upoznati im sa ponudom tih muzeja, sadržajem, da bi oni na osnovu toga mogli poboljšati svoju saradnju, znači muzeji i turoperateri, odnosno turističke agencije i na kraju dovesti više turista.
Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom, veliki je interes putnika za putovanjima u regiji. Turistički radnici pokušavaju kreirati i ponuditi nove sadržaje posjetiocima. Istovremeno, mnogo je izazova sa kojima se susreću institucije kulture.
Puno je problema, kao što vidite iz medija. Jednostavno, moram reći da državna vlast oglušuje u zahtjeve turističkih radnika, da olakšaju ulazak turista iz određenih zemalja, da olakšaju ulazak na kraju krajeva turistima iz svih zemalja koji imaju negativan PCR test. Znači sad smo trenutno država koja ima besmisleno najstrože kriterije za ulazak, znači strože, lakše ući u Njemačku nego u Bosnu i Hercegovinu. Situacija, odnosno turizam u doba pandemije je teška i onda oni dodatno otežavaju turističkim radnicima koji se zaista bore da prežive ovu sezonu i da je učine smislenom. Nadamo se da će pod pritiskom svih nas, jer svi se moramo uključiti, jednostavno donijeti neophodne odluke i olakšati turističkim radnicima rad.
Zahvaljujući projektu Zanimljivi muzeji, u narednom periodu se očekuje slična posjeta muzejima Crne Gore, kao i njihova promocija. Jelena Đukanović, direktorica javne ustanove Muzeji i galerije Nikšić.
Mi smo prvi put sada ovdje i potpuno smo impresionirani i postavkom. Već moja generacija naravno zna dosta o Drugom svjetskom ratu i sve ono što smo učili i što smo gledali na filmu sada vidimo i to je zaista jedan potpuno drugačiji utisak i naravno preporučujem svima da pogledaju ovu vrstu postavke, a naročito postavku koja će biti unapređena VR sadržajem i uopšte sadržajima savremene tehnologije, jer smatramo da u savremenoj muzeologiji je veoma važno da se upravo klasične muzejske postavke u potpuno savremenim tehnologijama kako bi pre svega bile pristupačnije i shvatljivije najmlađoj publici.
Pandemija koronavirusa je dovela do drastičnog pada broja posjetilaca i u muzeju Bitka za ranjenike na Neretvi. Poređenja radi, muzej je 2019. godine prodao nešto više od 18.700 ulaznica, što predstavlja rekordnu posjećenost kada je u pitanju posljeratni period. Prošle godine 4.300. I dok su dosadašnji projekti uglavnom bili usmjereni na očuvanje same zgrade, projektom Zanimljivi muzeji ulaže se u sadržaj ponude muzeja. Azra Đelmo, direktorica javne ustanove Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi Jablanica.
Cilj posjete jeste da se predstavi muzej, da se predstavi sve ono novo što smo uradili u muzeju u proteklom periodu kroz projekat Zanimljivi muzej i naravno da se uspostave neki zajednički program i saradnje. Pa prije svega mislimo na digitalizaciju, na naš projekat Bitka na Neretvi VR i uređenje tog virtualnog kutka u muzeju, na nove izložbe, izložba prema modernom društvu, izložba Rat i umjetnost i evo čitav ovaj neki proces, kako smo ga mi nazvali, oživljavanje muzeja putem uvođenja modernih sadržaja.
Projekat Zanimljivi muzeji kroz program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina i Crna Gora finansira Evropska unija, a zajednički ga provode Udruženje Link iz Mostara u saradnji sa Nacionalnim muzejom Crne Gore i općinom Jablanica. Ukupna vrijednost projekta je blizu 400.000 eura, od čega Evropska unija finansira oko 300.000 eura.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Toliko, poštovani slušalci, u ovoj emisiji radija Slobodna Evropa. Mnoštvo zanimljivih sadržaja potražite na našoj web stranici i na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.